You're with SBS Radio.
Javashme pritet të jetë vendimtare për të përcaktuar perspektivën e Maqedonisë së Veriut në procesin e eurointegrimeve. Autoritetet në Shkup pas vendimit pozitiv të Gjermanisë presin vendimin e Francës, e cila gjatë periudhës së kaluar ka qenë skeptike për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Isa po kthyer nga Berlini, ku ishte prezent në marrjen e vendimit të Bundestagut për Maqedoninë e Veriut, zëvendës kryeministri Bojar Osmani ka deklaruar se vendimi tetori do të jetë historik. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Franca ende nuk ka vendim final, pritet prezidenti Macron ditëve në vijim të pre se çfarë pozicioni do merr Franca, edhe pse qëndrimi i tyre tani është më zbutur dhe më racional do thoja ndaj perspektivës së Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë në përfillimin e bisedimeve. Se është vendim historik, se nëse 2003, samiti i Selanikut hapi perspektivën për Ballkanin Perëndimor, 15 tetori 2019 mund të mbyll përfundimisht perspektivën e Ballkanit Perëndimor me gjitha pasojat për dinamikën e proceseve brenda. Kjo porosi që u dha dje në Bundestag do përcakton edhe tonin e vendimeve të vendeve anëtare të tjera.
Ndërkohë ambasadori francez në Shkup Christian Timoni ka shtuar pritshmëritë pozitive. A i tha që pritet dritë jeshile edhe nga presidenti Macron.
Ne presim dritë jeshile nga presidenti jon, si gjithmonë ne ndajmë shumë me partnerin ton Gjerman për të temë. Kemi qëndrim të mirë ndaj vendit tuaj dhe ndaj të gjitha përpjekjeve të cilat ai i bëri në planin rajonal. Ne francezët dhe gjermanët shumë mirë e dim që duhet edhe shumë punë që reformat të cilat janë në letër të bënë realitet. Do të bëjmë një koktejl të mirë mes realitetit dhe pritshmërive. Realiteti që duhet përmirësohet dhe plotësohet dhe gjithsesi asaj që ne e presim.
Ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhboga shpreson se gjua maqedonase së shpejti do të jetë gjua e 25 zyrtare e Bashkimit Evropian.
I think we'll have to wait and see.
Mendoj se duhet të presim që të shohim. Vendet anëtare diskutojnë konkluzionet e tetorit dhe vendimet e tyre. Mendoj se duhet të presim dhe të shohim. Për momentin janë 24 gjuhë zyrtare në Bashkimin Evropian dhe shpresoj që gjua maqedonase së shpejti do të jetë pjesë e gjuhave zyrtare nga vendet anëtare. Ajo që dua të them është se shpresoj që shumë shpejt do të fillojë një marrëdhënie më e afërt, e cila në fund do të na sjellë antarësim.
Vendimi në Bundestagun gjerman për dhënie të pëlqimit për fillimin e negociatave të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për antarësim mori e hon në mediat vendase dhe të rejonit. Mbështetja e Gjermanisë konsiderohet e një rëndësie të madhe, por vendimi unanim nga vendet anëtare në Këshillin Evropian do të jetë përfundimtar. Presidentët dhe kryeministrat e dy shteteve shprehen mirënjohjet e tyre ndaj Gjermanisë dhe mbështetjes së deritanishme nga koalicioni qeveritar gjerman. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se pret për vendimin final në tetor. Ndërkohë në mbledhjen e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në fjalimin e tij, ai është shprehur kështu.
I remain confident that the
Unë vetëm me bindjen se progresi thelbësor i bërë me reformat në shtëpisi dhe zgjidhja e çështjeve të hapura me fqinjet janë argumente të forta për hapjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian.
Deputetët gjerman, megjithatë, pas një debati që zgjati rreth një orë, kanë bërë me dije se vendimi eventual pozitiv i Këshillit për Shkupin nuk do të nënkuptonte antarësim direkt për fillimin e një procesi që megjithatë do të jetë i gjatë. Por, komisioneri për zgjerim të Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ishte i pari që reagojnë ndaj vendimit të Gjermanisë duke mirëpritur atë. Njohja e arritjeve konkrete është çelësi kryesor për reformat të Ballkanit Perëndimor dhe për kredibilitetin e Bashkimit Evropian.
Maqedonia e Veriut pati sfida të rënda politike. Në dy vitet e kaluara ka bërë përparim serioz dhe ka zbatuar reforma të rëndësishme. Vlerësojmë se perspektivat e Evropës janë në zgjerimin e saj.
Edhe për opozitën në vend, respektivisht VMRO, DPMNE-n, ky vendim ishte i drejtë.
I fqerasnë të odhlu ka kakofploqem.
Edhe vendimi një dite më parë, por edhe gjithë shka që ka punuar deri tani, vëmërot DPMNE-ja, ka qenë në drejtim që Maqedonia sa më shpejt të filloj me integrimet e euroatlantike. Dhe, si që kemi thonë disa herë, qytetarët e Maqedonisë nuk duhet të jenë peng i sistemit kriminal të drejtuar nga Zoran Zaev.
Në Bundestag, ku ishte prezent zëvendës kryeministri Bujar Osmani, ka theksuar se procesi akoma nuk ka përfunduar derisa Franca dhe Holanda akoma nuk kanë një vendim. Osmani, megjithatë, ka thënë se krerët e Maqedonisë kanë shfrytzuar periudhën e fundit për t'i bindur vendet anëtare se Shkupi meriton datën në tetor dhe për këtë gjë ai shprehet optimist. Ndërkohë Zoran Zaev ka takuar në New York homologun e tij grek Kiriakos Mitsotakis për herë të parë zyrtarisht pas ardhjes së tij në pushtet. Takimi është zhvilluar në kuadër të kuvendit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara. Gjatë takimit, Zoran Zaev ka potencuar se qeveria e Maqedonisë së Veriut është maksimalisht e fokusuar në çasjen konstruktive të ndërtimit të partneritetit në mes të dy vendeve, bazuar në miqësi dhe interes të përbashkët për prosperitetin e rajonit dhe qytetarëve të dy vendeve, duke shtuar se qeveria është e gatshme për zbatim të tërësishëm të planit për intensifikim dhe pasurim të bashkëpunimit në mes të dy shteteve, siç e parashë marrveshja e Prespës. Megjithatë, me gjithë këto takime diplomatike të kësaj jave, të cilat do të vazhdojnë edhe gjatë javëve në vijim, rezultatet pritet të shihen në muajin tetor. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.